Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Saam met 'n groot skare vol medegelowiges wêreldwyd en deur alle eeue gaan ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. So mag ons geloof in God bely. En die God in wie ons ons geloof bely, praat met ons in sy woord. Hy sê vir ons wat hy wil vir ons lewe is, en daarna luister ons nou saam na die wet van die Here in Exodus 20. En dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 48. Aanskou die stad met skanse, paleise, torentranse, hoe dat hulle prijk met nuwe pracht. En meld dit, vertel dit aan die jong geslag, die God is onze God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. Sing Psalm 48 vers 5 en antwoord op die wet, en daarna kan jy gaan sit, sodat ons voortgaan met die belydenis en die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek, hy het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. met die oog op die aflegging van geloofsbelijdenis en die bediening van die dopende volwassenen gaan ons luister na die formulieren wat daarvoor vastgesteld is in die kerken. Dit is een combinatie van twee formulieren. Je kan het dus ongelukkig niet alles in die psalmboek volgen nie. Die hoofzaak van die leer van die heilige doop wordt in drie punten samengevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvangen geboren en is daarom onder die toren van God, zodat ons niet in die rijk van God kan inkom nie, tenzij ons opnieuw geboren wordt. Dit wordt in ons geleerd door die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardoor die onreinheid van ons ziele voor ons aangewijs wordt, zodat ons vermaan wordt om een afkeer van onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedig en ons reinigen en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseel aan ons die afwassing van die zondes, de Heer Jezus Christus. Daarom wordt ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Want als ons in die naam van die Vader gedoop wordt, betuig en verseel die Vader aan ons dat hij een eeuwige genadeverbond met ons opricht. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goede dingen wil verzorg. En alle kwaad van ons wil afweer of tot ons best wil beskik. En als ons in die naam van die Seun gedoop wordt, verseel die Seun aan ons dat hij ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hij ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes verlos en voor God regverdig gereken wordt. Net so ook als ons in die naam van die Heilige Geest gedoop wordt, verzeker die Heilige Geest ons door hierdie heilige sacrament dat hij in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, door tot ons eigendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwige leven vlekkeloos gesteld sal word. Ten derde, omdat alle verbonden uit twee delen bestaan, daarom wordt ons ook weer, ons wat hier getuie is van die belijdenis en die doop, ons wordt van Gods weer door die doop vermaan en verplig tot de nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Geest aanhang, vertrouwen en lief hee, met ons hele hart en met ons hele ziel, met ons hele verstand en met al ons krachten. Ons moet van die wereld afzien. Ons moet ons ou natuur doodmaak en een godvruchtige leven lei. En als ons soms uit zwakheid en sondes val, moet ons niet aan die genade van God twijfel nie. Of in die sondes bly lee nie. Die doop is immers een seël en een ontwijfelbare getuienis dat ons een eeuwige verbond met God het. En alhoewel die kinders van die christenen, al verstaan hulle hierdie dinge nie, uit kracht van die verbond gedoop moet word, is dit nogtans nie geoorloof om die volwassenes te doop nie, tensy hulle eers onder die besef van hulle sondes, van hulle boetvaardigheid en van hulle geloof in Christus belijdenis doen. Want om hierdie rede het nie alleen Johannes die dooper onder die verkondiging van die doop van bekering tot vergifnis van sondes, volgens die gebod van God, die wat hulle sondes bely het, gedoop nie, maar het ook ons Heere Jezus Christus, sy apostels, beveel, om al die nasies te onderrig en hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest te doop, terwijl hy hierdie belofte daarbij voeg, dat wie geglo het en gedoop is, gered sal word. So het ook die apostels, soos blyk uit die handelinge van die apostels, volgens hierdie reël nie ander volwassenes gedoop nie, as net die wat van hulle boetvaardigheid en geloof belydenis gedoen het. Daarom is het ook vandag nie geoorloof om enige ander volwassene te doop nie, as die wat die verborgenhede van die heilige doop uit die prediking van die heilige evangelie geleer het, en ook uit die katkisasie, en dit verstaan en daarvan, sowel as van hulle geloof, deur mondelinge belydenis, rekenskap kan gee. En daarom het ons vanoggend eerst die belydenis en dan die doop. Gemeente, om hierdie instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die hele gemeente uit te voer, gaan ons nou eers tot God bid. Almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense altesaam, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie broeder, wat gedoop gaan word, genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Onse Vader, laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat. En op die laaste dag, sonder verskrikking, voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons, deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek gaan nou vra dat ons jonge broeders en susters opstaan en hier voorkom staan met julle gesig na die gemeente toe. Carlo Oukamp, jy begeer om ook met die heilige doop gedoop te word, sodat dit vir jou 'n seël van jou inlywing in die kerk van God kan wees. Dat dit kan blyk dat jy nie alleen die christelike geloof aanvaar waarin jy onderrig is en waarvan jy ook belydenis gedoen het nie, maar dat jy ook deur die genade van God jou lewe daarvolgens wil inrig, moet jy voor God en voor die hele gemeente opreg antwoord gee op die volgende vraag. Ten eerste, glo jy in die enige ware God, onderskei in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat die hemel en aarde en alles wat daarin is, uit niks geskep het, en nog so onderhou en regeer, dat niks in die hemel of op die aarde, sonder sy goddelike wil gebeur nie? Ten tweede, glo jy dat jy in sonde ontvang en gebore is en daarom onder die toorn van God is, dat jy van nature heeltemal onbekwaam tot enige goed is en tot alle kwaad geneig is, dat jy met gedagtes, woorde, dade die gebooie van die Here baie keer oortree het, en het jy oor hierdie sondes van jou van harte berou? Ten derde, glo jy dat Jesus Christus, wat terselfder tyd ware en ewige God is en ware mens, wat sy menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria aangeneem het, vir jou deur God tot 'n saligmaker geskenk is? Dat jy deur hierdie geloof vergewing van die sondes in sy bloed ontvang, en dat jy deur die krag van die Heilige Gees 'n lidmaat van Christus en van sy kerk geword het? Ten vierde, Stem jy in met die artikels van die Christelike geloof, soos dit hier in die Christelike kerk uit die woord van God geleer word, en as jy van voorneme om tot die einde van jou lewe in hierdie leer te volhard? Sien jy af van alle ketterye en dwalinge wat bots met hierdie leer? Beloof jy dat jy in die gemeenskap van hierdie Christelike kerk sal volhard? Nie alleen in die aanhoor van die goddelike woord nie, ook in die gebruik van die heilige nagmaal volgende Sondag. Ten vijfde, het jy jou van harte voorgeneem om altyd christelik te lewe en van die wêreld en sy sondige begeerlikhede af te sien, soos dat lidmate van Christus en sy gemeente betaam, en sal jy jou gewillig aan alle christelike vermaninge onderwerp? Carlo Oukamp, wat is hierop jou belofte woord? En, jonge broeders, broeder en ander sisters, julle kom hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om ook julle geloof te bely, alhoewel julle reeds gedoop is almal. Daarom versoek ek julle om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, jy toch in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is? Glo en bely jy dat die Ou en Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word? Is dit jou voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en al sy begeerlikhede af te sien, jou lewe en saligheid buite jouself in Christus te soek, en so hierdie belydenis, hierdie groot ja van jou met 'n godvreesende lewe te bevestig? En ten slotte beloof jy, terwyl die volle gemeenskap in die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek, jou gawes gewillig met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend? En beloof jy dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy in leer of lewe jou misgaan? Gerben Klapwyk, wat is hier op jou belofte woord? Carly Peens, Felicia Spoelstra, Etteke Spoelstra, en Elniek Makink. Gemeente, terwyl hierdie jong mense hulle geloof so dankbaar voor die Here kon bely, gaan ons nou voort met die bediening van die doop. Carlo Dion Oukamp, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Broeders, susters, waar julle hier julle geloof openlik bely en God se verbondsbeloftes wat in die doop verseël is, aanvaar het, roep ons julle op, volhard. Volhard hierin. Staan vas. In die naam van die Here Jesus Christus, hartlik welkom in die volle gemeenskap in die volk van God. Mag die God self van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons dank nou saam. Almachtige, barmhartige God, ons Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. Ons dank U dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekragtig. Ons dank U dat U hierdie jong broeders en susters gelei het om in die openbaar met groot vrymoedigheid belydenis van hulle geloof te kon aflê. Ons bid, deur U geliefde Seun, dat U hulle altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvrugtig sal lewe en in die Here Jesus Christus mag groei en mag toeneem, sodat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hulle en aan ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus, kan lewe. En Vader, gee hulle krag om moedig teen die sonde en die duivel en sy hele ryk te kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Seën ons as ons nou U woord oor al die dinge gaan hoor. Versterk ons, rig ons, tel ons op, bemoedig ons, sodat ons kan volhard tot die einde toe. Amen. Hoe salig is die volk wat luister na U woord. Hulle wandel in die lig wat van die afstraal voort. Die belydenis volg met 'n lewenswandel. Hulle sal hulle in die diens waarin hulle toegewy is die ganse dag verheug, omdat hulle in U bly is. Hulle prys U grote krag wat alle krag oortref het en U geregtigheid wat hulle weer opgehef het. Kom ons sing staande saam Psalm 89 vers 6. Ons gaan saam luister na die heilige woord van God in Matteus 10. Ons lees vanaf vers 16 tot 39. Hierdie woorde van Christus. Kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Dis wat hy vir sy disippels sê. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. Maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in hulle sinagoges sal hulle julle geesel en ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene Maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie. Want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle dood maak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die seun van die mens kom nie. 'N leerling is nie bo die meester nie en 'n dienskneg ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote? Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel het in die lig. En wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liever wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word twee mossies nie vir 'n stuiver verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. In 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal het verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal het vind. Ons gaan spesifiek stilstaan by hierdie woorde van vers 32, waar Christus sê, elkeen dan wat my bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Ons gaan direk na die woordbediening Psalm 75 vers 6 sing. Broeders en susters, hierdie Matteus 10 is in 'n sekere opsig 'n donker hoofstuk in die Bybel. Ons lees van onheil en verdeeldheid, selfs binne families, van rampe, van ewige oordeel, is donker, dinge wat 'n mens skud, dit kan jou oneindig seermaak, hierdie dinge wat mens hier lees, as jy dit self ervaar, en tog is dit nie net donker nie, die lig is daar, natuurlik, want Matteus is evangelie, dis blye boodskap, dis goeie nuus. Dis die boodskap van verlossing. Dis asof 'n mens die beginwoorde van die Johannes Evangelie hier sien werklikheid word. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Christus is die lig. Hy kom uit die hemel, hy skyn in die donker wêreld in. Hy is die verlosser. en hy laat daar die verlossingsevangelie verkondig, die lig skyn. Geen goddelose, geen bose mag, geen kragte van die duisternis kan daar die lig keer nie. Nou, een van daardie helder ligpunte in Matteus 10 is die woorde van die teks. Elkeen dan wat my bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader wat in die hemele is. Dis 'n ligpunt met 'n skerp ander kant. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Dis wat Christus sê. Of bely, of verloon. Daar's nie 'n tussenpad nie. En dis vanuit hierdie twee snydende skrifgegewe wat ons gaan stilstaan by ons geloofsbelydenis. Dit bring die wêreld in 'n krisis, letterlik. Dit sny die wêreld uit mekaar. En ons gaan drie vrae oordink. Wat moet ons bely? Waar moet ons bely? Hoe moet ons bely? Want hierdie een ja is 'n groot ja, maar is baie duidelik dat hierdie een ja nie hier stop nie. Hierdie ja moet uit die wêreld in. Wat moet ons bely? Waar moet ons bely? Hoe moet ons bely? Dis 'n groot dag toe die Here Jesus sy 12 disippels uitstuur. Hulle moet deur die hele Israel gaan na al die verskillende stede toe. Hulle moet die evangelie van verlossing gaan verkondig. Hulle eerste opleiding lê agter. Hulle is nog steeds disippels. Hulle moet nog baie leer, maar die eerste leerskool is al verby. Hulle het Jesus hoor preek. Die bergpredikasie is nog vars in die geheue. Hulle het Jesus sien wonders doen, hoe hy siek mense gesond maak, geweldige stormsee tot bedaring gebring het. Hulle het Jesus leer ken as verlosser. Hulle het dit nog nie volkome gesien nie, dit kon nog nie, want die groot verlossingswerk lê nog voor. Die kruis op Golgotha, die verlossing van die dood in die graf. Maar hulle in diensopleiding vorder. Die eerste jaar is verby. Hulle die grootheid van Christus stuk leer ken. En nou sê Jesus vir hulle, terwyl julle besig is met julle opleiding, stuur ek julle. My disippels gaan verkondig. Alles wat julle gehoor en gesien het, gaan verkondig dit. Gaan vertel dit vir ander mense. Doen dit met gesag. Gaan bely my. Bely my. Gaan sê wie ek is, wat ek doen. En sê dan vir die mense, dit wat ek, Christus, doen, dit doen ek vir jou ten goede. My verlossingswerk is ook vir jou die hoorder van hierdie woord bedoel. En dan moet jy 'n beroep doen op hulle wat die evangelie hoor. Bekeer julle, erken en glo dat hierdie Jesus Christus ook jou verlosser is, jou saligmaker. Wys dit vir hulle dat dit 'n saak van erns is. Dit is 'n saak van lewe en dood. Dis groot dinge waaroor dit hier gaan. Belydenis is enorm. Die teenoorgestelde van bely is verloon. Verloon beteken jy verwerp iets of iemand. Jy ontken dat jy iemand ken. Petrus het vir Jesus verloon in die nag voor sy kruisiging. Tot 3 maal toe het hy onder eed gesweer, ek ken nie daardie man nie. Ek het niks met hom te doen nie. Verloon, dis verskriklik. Om Christus te bely is dus om te sê, ek ken hom, ek het hom lief, ek kom uit vir hom. Dis 'n aksie wat baie intens is. Dit reik geweldig ver. Dit beteken om te erken, Vader, ek is niks in myself. Ons het dit weer vanoggend ook so duidelik gehoor. Ek is vol sonde. Ek is vol ellende. Uit myself dink ek slegte dinge. Praat ek slegte dinge. Vader, ek is klein voor U. Ek is nietig. Ek is werd om verwerp te word. Maar tegelijk, Vader, ek het Christus. Ek is ryk. Hy is my verlosser. Hy vat hierdie sonde weg. Hy gee my sy gees. Hy sit my op 'n nuwe pad van gehoorsaamheid. Hy maak my lewe sinvol. Hy maak het doelgerig. Belydenis is eintlik twee groot dinge. Ek is bankrot. Dis die eerste ding. Ek is in Christus onbeskryflik ryk. Dis die tweede groot ding. Dis 'n saak van erkenning, van vreugde, van die blydskap. Daar is nie 'n naam soos die naam van Jesus Christus nie. En om te dink, ek mag hom ook bely. Ek mag ook sê dat ek vir hom lief is. En ek mag ook in gemeenskap met hom lewe. Om sy wil ontwil mag ek kind van Vader genoem word. Ek mag reken op die troostvolle leiding van die Heilige Gees. Ek mag kop hou in hierdie wêreld. Ek is ryk. Ek bely geloof. Met die belydenis, broeders en susters, moet hierdie disippels, wat so klein bietjie opleiding agter die rug het, die donker wêreld ingaan. Sonder goud, sonder silwer, nie geld nie, nie beursie nie, nie reissak nie, nie ekstra klere of skoene nie. Christus sal vir hulle sorg. Hulle sal van sy evangelie lewe. Hulle hele bestaan, hulle voortbestaan, hulle daaglikse versorging lê by Christus, hulle verlosser. En so moet hulle hulle geloofsbelydenis ook beleef. Hulle moet nie net preek dat hulle afhanklik is van Christus nie. Hulle moet wys dat hulle afhanklik is van Christus. En dis wat vandag gebeur. 6 jong mense erken vanoggend in die openbaar. Almal het gehoor. Ek glo in die enige ware God. Ek glo dat ek van nature dood is. Uit genade tot kind van God aangeneem is. Ek glo in God se woord. Ek staan by die belydenis van die kerk van Christus. Ek beloof dat ek my lewe sal inrig volgens hierdie belydenis. Ek verbind my openlik daartoe om my kragte, die gawes wat die Here vir my gee, te gebruik vir hierdie gemeenskap, ook vir die koninkryk van God. Dis groot wat hier gebeur. Ek dink nie ons besef hoe groot dit is nie. 'n Publieke ja vir Christus. Ja vir gemeenskap met die Vader in die hemel. Ja vir welbewuste leiding van die Heilige Gees. Moet net nie die oog uit verloor nie, jonge broeders en susters, dat hierdie ja opgevolg moet word met 'n lewe van ja nie. Elkeen van ons moet bly bely dat Christus verlosser is. Openbare belydenis word hier voor God in die gemeente gedoen, maar op die openbare belydenis volg 'n openbare belewenis. En daaroor gaan dit in die tweede plek. Wat moet ons bely? Ons bely Christus, ons bankrotskap, ons rykdom in hom. Waar moet ons dit doen? Is opmerklik dat hierdie Jesus vir sy disippels baie mooi beduie waar hulle moet gaan preek. Die teks sê voor die mense. En as 'n mens die begin van Matteus 10 lees, dan hoor jy baie mooi wie is die mense. Vers 5. Moenie op pad gaan na die heidene nie. Moet ook nie ingaan in die stad van die Samaritane nie. Gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Nou, dis belangrik wat ons hier lees. Voordat heidene met die evangelie bereik word en Samaritane is soeke halwe heidene. Voordat hulle moet hoor van Christus, moet eers die afgedwaalde mense van Israel hoor. Hulle moet hoor dat die Messias gekom het. Hulle moet hoor dat sy kruis verlossend is. Dit was die opdrag van die disippels. Nou vandag staan sake anders, want na Matteus 10 kom mens ook nog by Matteus 24 en 28, al die ander hoofstukke van Matteus. Dit was ook intussen Pinkster, die Heilige Gees is uitgestort. Hierdie disippels het apostels geword. Hulle praat op Pinksterdag in tale vir die volke wat wat die volken wel verstaan. Godse genade wordt bekend aan alle volken in talen en naties. Dus niet meer net die verdwaaldes onder Israël wat moet hoor nie. Die hele kerk wordt vergader oor die hele wereld. Ook ons mag die evangelie gehoor het. En toch, broeders en sisters, hier is iets belangrijk voor ons in Matteüs 10, wat ons ook moet saamvat. Een opdracht wat voor elke gelovige gewichtig is. Gaan na die mense. Watter mense? Verwacht die Heere dat jylle nou moet gaan sendingwerk doen in Rusland of in China of iwers in die buitenland? Word ons allemaal geroep om ons goeikies op te pak en te gaan evangelisatie doen iwers? Dit is nie wat die Heere hier sê nie. Hy dwing ons om hier te kyk nabij. Daar waar jy werk, daar waar jy besigheid doen, waar jy skool gaan, waar jy klas draf, waar jy woon, daar is die mense. En daar moet jy bely. Christus is my Here en ek is sy eiendom. En volgens daardie belydenis moet jy lewe. Jy moet uitgeken word tussen die mense. Christus hou sy disciples nie angstvallig hier by hom nie. Ons is nogal geneig om dit te doen. Die mense vir wie jy lief is, wil jy by jou hou. Christus bou nie een gesellige vriendekring rondom sy persoon nie. Sy disciples moet uit. Hulle moet stad op 'n berg wees. Hulle moet sigbaar wees. Hulle moet hoorbaar wees. Hulle lig moet ver en helder skyn. Die belydenis in die kerk moet geëcho word buitekant die kerk, in die wye wêreld. Broeders en susters, besef julle wat dit beteken? Hierdie ja van julle is die eerste tree, een mooi tree. Ons is baie bly saam met julle, ons is dankbaar en opgewonde. Maar een eerste tree hier in die kerk, die eerste tree van julle lewe as 'n volwasse gelowige. Nou, kom die tweede tree. Vanaand, as daar erediens is, môre, as julle terug is by skool, tussen die kinders, die onderwysers, dan gaan jy belydenis saam. Christus is my borg, my middelaar. Ek kom vir hom uit. Ek staan op vir sy eer, sy heilige naam, sy woord. Ek wys, ek het hom lief. Ek leef onder sy beskerming. Oor 'n jaar, as die Here dit gee, en 'n jaar gaan vinnig verby, is daar nog tree, dan is skool vir die meeste van julle waarskynlik verby. Julle gaan werk, studeer, hopelik studeer. Die weerklank van julle ja gaan saam met julle. Dit word 'n alles oorheersende echo wat saamloop, ja, ja, ja. Christus my saligmaker, God my Vader, die Heilige Gees my trooster. Is hy wat die pad oopmaak na studies toe? Hy gaan sorg dat ek werk kry. Hy is die mikpunt van my jongmens bestaan. Vir hom leef ek. Ja. Volgende jaar, as die Here die lewe gee. En oor 10 jaar, hoe gaan die lewe dan lyk? Oor 20 jaar, oor 30 jaar? My belydenis dra en volg my Christus, my verlosser, en hier sit die mense, wat al 30, 40, 50 jaar gelede hulle geloof bely het. Verlosser van my ewige ellende, verlosser ook van my tydelike ellende. Geen probleem wat ek ervaar is te groot vir Christus nie. Daar is ook niks wat vir hom onbelangrik klein is nie. Orals gaan die ja saam, en alles wat ek beleef, ook in die geweldige sere wat die mens het, in alles is hy my redder. En selfs, as mens daar op jou sterfbed lê, loop hierdie belydenis saam. My troos in lewe en sterwe is ek, dat met liggaam en siel nie aan myself behoort nie, maar aan Christus, my getroue saligmaker. In my sterwe is ek nie alleen nie. So mag ons dit vandag hoor. Dis hoe ver julle ja gaan echo. Vrymoedig, vol oorgawe. Ja, ek glo. Môre, oormôre wag. En my belydenis loop saam met my. Die verlossing, roem en eer, dit kom nie uit woestyne ver nie, nie uit die ooste of die weste nie, dit kom van God. Die regter is die redder, en die redder is my Here. Is almal opgewonde vandag? Wel hier in die kerk is ons verseker almal opgewonde. Maar gaan die mens het nog volgende week ook achterkom, dat die mens opgewonde en dankbaar is? En wat van hier buiten kan die kerk? Wat weet die mense wat in die straat ronddry van dit wat hier gebeur? Ons kom by die laaste vraag. Hoe moet ons ons geloof bely? Onder watter omstandighede? As Christus sy disippels uitstuur, dan waarskei hulle by voorbaat. Pas op vir die mense voor wie julle my naam bely. Want hulle gaan julle oorgee aan die gereg, hulle vat julle hof toe. Dit is ondenkbaar, maar dit gaan gebeur. Voor goewerneurs en konings sal julle disippels getuienis moet lewer. Christus het baie goed geweet wat tye wag vir sy disippels. En dit bring 'n krisis, 'n geweldige krisis in hierdie wêreld. Die belydenis dat hy die verlosser is. Nie omdat die belydenis self 'n probleem is nie. Die belydenis is die wonderlikste belydenis. Maar die ontnugterende werklikheid is dat hierdie donker wêreld in baie opsigte nie vir die lig wil luister nie. Hulle knip die oë, maar hulle wil nie kyk nie. Hulle wil nie hoor nie. Die disippels het dit ervaar. Na Christus se hemelvaart, dan barst die ellende los. Die haat, die weerstand teen die kerk. Lees die boek Handelinge. Dit vertel die verhaal van boosheid en laagheid en gemeenheid, korrupsie. Die apostels moes dikwels voor die hof verskyn. Hulle is in die tronk gegooi, hulle is gemartel. Van hulle is doodgemaak. Omdat hulle glo, omdat hulle ja sê. Hoekom? Hoekom hierdie verskriklike weerstand, terwyl jy toch nie 'n misdadiger is nie? En die antwoord is eenvoudig. Die duisternis verdra nie die lig nie. Christus kom na sy eiendom, sy eie mense neem hom nie aan nie. Ons roem oor die verlossing in Christus. Ons is vol daarvan. Dis vir ons die een en die al in die lewe. Ons staan daarby, ons val daarby. Ons kan nie dink aan die lewe sonder Christus nie. Dit bring ons by mekaar in fees. Christus se verlossingswerk bring ons volgende week by mekaar rondom 'n nagmaalstafel. Maar daar die presies dieselfde verlossing van Christus is vir die donker wêreld verwerplik, veragtelik, 'n steen van aanstoot, irriterend, aaklig. Die verlossing breek die trotse mens af. Dit maak hom klein en die sondige mens wil nie klein wees nie. Die gevalle mens staan op sy regte. Hy wil homself handhaaf. Hy sal self sy verlossing bewerk. Die donker wêreld wil nie van Christus weet nie. Glad nie. Weg met Christus. Weg met sy kerk. Maak sy kerk belaglik, selfs in die nuus, in die koerant. Weg met onderdanigheid aan Christus se koningskap. Ons bind ons nie aan die wet van Christus nie. Julle twee broeders en julle vier susters, julle ja, gaan julle nog duur te staan kom. En dis nie om julle bang te praat nie. Maar dis regtig. Die wêreld weet van die wat uit God gebore is, nie. Hulle die kennis van die Here nie, as hulle hoogste goed begeer nie. Dis al klaar duidelik, en dit gaan al duideliker word, soos wat julle groter word. Waar jy jou geloof in God bely, is Satan met alle mag besig om dit te bestry. Die duivel hou nie van dit wat hier gebeur het vanoggend nie. Hy en sy trawante sit nie rustig terug dat julle moet gaan bely nie en ons saam met julle nie. Maar wees nie bang nie. Moenie vrees vir hulle wat die liggaam doodmaak nie, maar nie die siel kan doodmaak nie. Vrees hom wat liggaam en siel in die hel kan verwerp. En dit gebeur as 'n mens Christus verloon, as jy stil bly oor hom. As jou belydenis nie van harte is nie, of as die belydenis nie saam met jou loop nie. Maar hy en sy wat Christus se saak op die aarde opneem, het 'n voorspraak by die Vader in die hemel. En nou word die saak eers groot. In die kerk word daar hardop gesê, ja Christus, ek glo. En daar is 'n feeststemming, ons sing, ons is bly. In die wêreld loop die belydenis saam. Dit maak 'n krisis. Party is bly saam met julle, klomp mense gaan nie bly wees saam met julle nie, want hulle wil nie van Christus hoor nie. Maar let op, in die hemel gebeur daar iets groot. Die belydenis word oorgeneem. Christus gaan tot aksie. Hierdie ja het 'n echo by die regterhand van die Vader. Jou naam word voor die Vader bely. Dis groot. Hoe wonderlik. Hoe heerlik is hierdie oomblik. Een ja met drie effekte, drie betekenisse. Ja hier binne, ja daar buite, ja daarbo. Christus, U is my saligmaker. God, U is my Vader. Heilige Gees, U bly by my. Altyd. Amen. Onse Vader, ons is diep aangegryp oor wat hier gebeur. Om jong mense te sien groei in geloof. Om saam met ouers en medegelowiges dankbaar te wees om die geloofsgroei te kon beleef en ervaar. Om hulle belydenis te kon hoor, toe daar met hulle in diepte gepraat is oor hulle geloof. Dis aangrypend. En nou hierdie ja, 'n openbare, publieke ja vir U. Dis nie uit eie krag wat ons dit doen nie. U het in die woord alreeds beloof dat U vir ons die woorde in die mond sal lê. As ons self nie woorde het nie, dan bly ons doodstil. Maar U sal sorg dat die waarheid gepraat word. En U maak ons monde oop, sodat ons ook onder die moeilikste omstandighede ons belydenis kan waarmaak. En nou bid ons, Here, dat U ons die krag sal gee om nie net hoorders en praters van U woord te wees nie, maar veral daders. Gaan met ons. Bewaar ons van hier af verder, sodat U woord hoe langer hoe meer mag werkelijkheid worden in ons leven. In al onze omstandigheden, en u ken ons, met ons blijdschappen en vreugdes, en daarvan het ons weer gehoor, oor geboorte, oor nieuwe levensjaren, oor vooruitzichten, oor heerlijke toekomstdrome wat ons mag dromen, en idealen wat ons mag hebben. U is met ons, en u zal zorgen dat dit wat moet gebeuren volgens u wil, zal gebeuren. U is met ons, ook in ons zwaar krijgen en ons seer en ons bekommernissen en die dingen wat ons laat huil en wat ons ziel uit mekaar uitskeer. U ken ons onder alle omstandigheden en oorals mag die groot ja van vanochtend ons volg. Een ja wat heel partij van ons al baie jaren geleden hier afgeleid. Wees ons nabij, gee ons een dag van vreugde. Gee blijdschap, gee kracht, ook waar ons voorbereid vir nagmaal vir volgende week, dat ons mag aanzet en beleef hoe krachtig die verlossingswerk van Christus voor ons is. Vervul ons met blijdschap in hierdie dag van rust en bring ons op die tijd ook weer hier bij mekaar rondom die bediening van die woord. Dit alles bid ons en dank ons en smeek ons om Christus ontwil, wat ook ons name voor u belei. Amen. Broeders en susters, ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die diakens gaan het nou inneem, die rooi sakjes is vir diakonale sorg, ook in ons gemeente en gemeenskap is daar baie nood, en dan is die blauw sakkies, die tweede collecte vir sustentasie, dit is hulp aan ander kerke in nood, en daarvan is daar ook baie in ons eie land en in die buitenland. En dan sing ons daarna uit skrifbereiming 33, wat een liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegeven, dat hy ons sy kinders noem, en ons mag hom Vader noem. Skrifbereiming 33 in die groen boekies 2-4, ons gaan al drie verse sing na die insameling van die offergawes. Ontvang nou die onmisbare seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.